Līdz ar sniegotu laika apstākļu iestāšanos sniegs sāk veidot ne tikai biezu kārtu uz zemes ceļiem un trotuāriem, bet arī uz namu jumtiem.
Ceļi sniegs.
Primāri lauko šobrīd ir tik galā ar sniegu uz ceļiem, stāsta Augšdaugavas novada tehniskās inženieris Valērijas Ļaksa. Šogad sniega ziņā vērtējot kā smagu.
Vai pietiks finansējuma tīrīšanai, sakopšanai ceļu?
Lāstiku tīrīšana no namu jumtiem tepat labāk nav galvenā prioritāte, un tam arī savs izskaidrojums.
Cik tam mums to ēku tajos pašos ciemos ir divas, trīs ēkas, pašvaldības ēkas, kur, nu, bieži savādāka situācija nekā pilsētā, kur ir trotuāri un viss pārējais, kur var uzkrist.
Pilsētās tiešām ir cita situācija. Ludzam, Rezekne vai Daugavpils visur lāstikas īpaši, ja tās jau vairāk nekā metra garumā, ar masu virs pat vairākiem desmitiem kilogramu, rada galvas savas apsaimniekotājiem un kājām gājējiem.
Vajag tīrīt un viss.
Par to liecina aptājošo pilsētu ielās.
Eju
un neskatos uz augšu, bet dažas lāstikas tiešām jau divas metras sasniegušas. Tikai šodien pamanīju, zem kājām vairāk skatos stāsta pilsētnieki. Šīs noteikti drīz kritīs. Mūsu mājā, kā iziesim, tā uzreiz uz galvas tās lāstikas gāzīsies.
Nu, es esmu pati laikam uzmanīga, ja redzu, ka ir nožogots, tad skaidrs. Nu, man nav gadījies, lai degunam priekšā vai uz galvas, kas kristu, un ceru, tā arī būs. Gan jādomā ēku īpašniekiem, jā, jo tomēr tā ir viņa atbildība, gan arī pašam cilvēku.
Bet ņem tā kā nos tagad skatos ar pacēlāju tai mājai, bet vispār tas diezgan bīstami.
Redzat, mēs pašiem bieži apstatīvi reaģē, gan arī paši apsakojam, prasām būt aktīvākiem un arī iedzīvotāju pieteikumus, protams, pieņemam.
Šogad cīņa ar lāstakām pilsētā sākusies agrāk kā citus gadus, stāsta Sijā Rezeknes namsaimnieks valdes locekle Junak Jakšta.
Norobežojam tās vietas, kur tiešām redzam tās lielās lāstakas un arī veicam lāstaku noņemšanu.
No ēku jumtiem sniega un ledus noņemšana ir ar savu specifiku. Te nepieciešama cita tehnika, pacēlāji, tie šobrīd aktīvi iesaistīti darbos Rezeknē.
Tūlīt uzliksim pacēlāju, visu teritoriju norobežosim un sāksim tās lāstikas no mājas jumtas izst nost.
Bet šitā lāstiku ņemšana viņa ir tik dārga mājai, 1000 eiro aiziet par vienu tīrīšanu.
Un tas viss no mājas iedzīvotājiem.
Jā, neko nevar darīt lāstikas, kas ir.
Un viņas būs un nekur neliksies. Tagad nākošu nedēļu sola maz atkusni, būs vēl trakāk.
Grūti paredzēt to apsaimniekošanas tarifā, jo nekad nezini, kāda būs tā sniega norma katru gadu.
Šis pakalpojums gulstas uz iedzīvotāja pleciem, atzīst Rezeknes namsaimniekā.
Pakalpojums tiek apmaksāts no uzkrājuma fonda.
Daugavpilī par pienākumu saulaicīgi parūpēties par savas ēkas drošību atgādina komunālās saimniecības pārvalde. Pati šajā procesā neiesaistoties, uzsver vides inženieris Kaspars Laizāns.
Tāpēc, ka tas ir nama īpašnieku jautājums. Privātās mājas uztur pats mājas īpašnieks, daudz dzīvokļu mājas uztur tā apsaimniekotē.
Daugavpilī lāstika esamību, ja tās jau kļūst par draudu, kontrolē pašvaldības policija. Ik nedēļu, kā stāsta policijas pārstāvis Andris Dunskis, par dažām lietām nonāk uz domas administratīvās komisijas galda.
Par noteikumu prasību neievērošanu varbūt piemērots brīdinājums vai naudas sots fiziskajai personai līdz 100, juridiskajai personai līdz 300 naudas soda vienībā. Viena naudas soda vienība mums ir 5 eiro.
Taču pagaidām līdzīgi kā Rezeknē, sodīts neviens vēl nav.
Situācija ļoti operatīvi ātrisina, respektīvi, tad arī aprobežojas ar profesionāliskajām pārunām.
Ja pie jumta malas veidojas izteikti lielas lāstekas, tas ir signāls, ka caur tām vietām mājā veidojas siltumizolācijas zudumi. Tam uzmanība jāpievērš laicīgi, atgādina certificēts arhitekts Arvils Pondurs.
Tas atkarīgs no, protams, mājas jumta siltināšanas. Ja jās slikti nosiltinās, tad viņas veidojas. Jādomā par pārsieguma siltināšanu. Tas ir primārais, ja nav tas izdarīts, tad jāsako, teiksim, tam lāsteku uzkrāšanās, jāvāc nost, jāapkop māja.
Lāstekas uz nama jumtiem un cīņa ar tām visticamāk tik drīz nebeigsies. Te varētu būt vēl 4 un pat 5 mēneši atkarībā no dabas apstākļiem. Silvija Smagra, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.